Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я дуже радий вітати монахиню ордену сестер редемтористок Української греко-католицької церкви, сестру Марію Слєпченко. Слава Ісусу Христу, сестру!
Слава навіки!
Сестро, ви нещодавно посіли престижне друге місце на міжнародному конкурсі композиторів у Відні. Відтоді дали багато інтерв'ю щодо цього, і увага преси до вас в рази підвищилася. Стали розпитувати, звідки ви, хто, багато чого цікавого ви розповіли. А мене цікавить таке перше запитання. От у вас всередині нічого не гнітило, що так стали цікавитися і Чернецтвом, і вами особисто? Ну, після перемоги все ж таки не, ну, скажімо так, після певно такої перемоги в світському якомусь заході, а не тому, що ви там в монастирі, що ви черниця, що ви гарно молитесь і так далі. Тому потім.
Так, мене гнітило і гнітить, і в принципі я така не є медійна особа, я дуже не люблю такого всякого розголосу, і в принципі некомфортно себе почуваю, коли маю давати різні інтерв'ю. Але роблю це, бо вбачаю в цьому теж якусь руку проведіння Божого, тому якось все-таки відважуюся на це.
Ну, з нас трошечки, як кажуть, взятки гладкі, бо ми християнське радіо, так і передусім цікавимося все ж таки християнством і все, що з цим пов'язано, з духовним виміром, просто якось не впадали ви в наше поле зори. Тому ця перемога і також для нас також дуже значуща. Сестро, я ось прочитав вашу таку цитату, яка мене особливо зачепила, сказана вами в Радіо Свободі. Отож, цитую вас вам же. Я зрозуміла, що світ мені не дасть такої любові, як Бог. І тому пішла в монастирі. А як ви це зрозуміли? Це було якесь, я не знаю, таке містична візія, як, не знаю, у святої Фаустини Ковальської, так? Чи це щось таке більш раціональне було? Що це за історія?
Я навіть не знаю, як про це говорити, бо візія це, напевно, не була така, як у святої Фаустини. Скоріше, можна це описати як досвід Божої любові, просто пережиття неймовірної любові. На якому рівні це відбувалося? Ну, це якомусь всецілому рівні відбувалося. Це як емоційному, так і раціональному. Мені тяжко зараз взагалі про це говорити, бо це вже досить давно було, знаєте, це було десь 98-й, здається, рік. Але я це дуже, дуже сильно пережила. Цей досвід змінив моє життя, тому зараз після 22 чи навіть більше років, які прийшли від цього моменту, я можу сказати, що це дійсно було був справжній досвід, якщо він вплинув на моє життя і змінив моє життя. Якби це було вчора, то я б могла там сумніватися і казати, що це може якесь було просто емоційне захоплення, але ж цей досвід приніс свої плоди, тому смію говорити, що це був справжній досвід.
А ви представниця, можна сказати, славної династії митців, так? Ваш батько – відомий художник, лауреат багатьох і національних, і міжнародних премій, нагород і так далі, тому подібне. І ви займалися і музикою, і також писали, я так розумію, і ікони, і картини. І як важко, ну, скажу так, може трошки неоковирно вилазити з цієї лінії, уже протоптаною батьками, в щось абсолютно нове, так, як вже, здається, картина життя, вона вже очевидна. Тут ви за межі цієї картини виходите, щось діаметрально протилежне і щось таке абсолютно нове.
Ви говорите про покликання до монастиря, так?
Так, так, так.
Ну так, це був дійсно такий крок діаметрально протилежний до того, в якому середовищі я була, це правда. І я це так і відчула. Але я це переживала як якесь таке велике звільнення, як легкість, як радість, свободу. Для мене наше життя – це є свобода, а не якісь рамки, навпаки. Але зараз теж з перспективи часу дивлячись на ці події, то я бачу, що мистецтво, в якому я зростала, це ціла артистична атмосфера, яка була в мене вдома, воно мене підготувало теж до того кроку. Це не було щось тільки чуже. Так? Бог приходив до мене через твори мистецтва, через картини, які я роздивлялася в альбомах мистецьких. Бог приходив до мене через музику великих композиторів. І потім був такий період, що я мусила це відкласти, радикально навіть відкласти і віддатися повністю молитві і духовним практикам. Але потім поступово-поступово Бог мені почав це вертати.
Один із ваших вчителів, це був великий композитор Мирослав Скорик, особа, яка дала Україні дуже багато видатних творів, з-поміж яких виділяється, звісно, що його славнозвісна мелодія, і ті твори, які він написав для кінострічки «Тіні забутих предків», його співпраця з Сергієм Параджановим теж абсолютно є фантастичною. Хоча його відношення до Сергія Параджанова не було таким однозначним. Це, я також особисто був з ним знайомий, брав інтерв'ю, він казав, що вони не були друзями, але були, скажімо так, дуже гарними творчими партнерами. Так? Тому що психофізика Мирослава Скорика, вона не подібна до психофізики Сергія Параджанова, який був такий хлібосольний чоловік. Мирослав Скорик була людина така інтровертивного характеру. Чим ви запам'ятали цю особистість? Така трошечки закрита особистість, з одного боку, але фантастично багато внутрішньо. Чим він
вам? Власне, так його і запам'ятали. Він був дуже такий скромний, тихий чоловік. Дуже вихований, дуже культурний. Власне, ця інтровертивність в нього, він був надзвичайно високоінтелектуальною особою, але скромно дуже висловлювався, він не любив блистіти там красномовністю, що міг би.
Його інтелект йому це дозволяв, так?
Він промовляв більше музикою високого класу, ніж словами. І він був теж дуже такою, ця його тактовність, ця культура поведінки. Так, він це мав в собі таке щось дуже прекрасне. До студентів, я ж була студентка першого курсу, я з ним познайомилась. Він настільки з пошаною відносився, він так до всіх відносився. І так я його запам'ятала, таким дуже таким стриманим, таким вічливим, завжди на позитиві, завжди з такою усмішкою.
Так. А як він сприйняв ваше покликання в чернецтво?
Я не можу сказати, що він якось це сприйняв, тому що коли я вчилася, то Мирослав Михайлович викладав паралельно в Києві і у Львові. І коли я рішення прийняла про відхід, я з ним не бачилася. Якраз в цей момент його не було у Львові. Його заміняв Віктор Камінський, він зараз є також викладач, декан композиторського факультету в консерваторії. То він мене заміняв, то він це якби був свідком тих подій і пам'ятаю цю нашу розмову на коридорі в консерваторії.
Яка це розмова була?
Така, я була дуже рішуча. Мене пробували якось відвести від того рішення різні люди, різні викладачі. Але я була дуже рішуча.
А ви бачились потім з Мирославом Скориком уже?
Так, якийсь момент був, що я з ним зустрілася, але не пам'ятаю, що це було. Чи це була якась Якась служба чи якийсь концерт, можливо. Так, тому що я вже була в Польщі, я ж 15 років провела у польському монастирі і зрідка приїжджала в Україну. І десь в якийсь приїзд випадково зустріла Скорика з дружиною, пам'ятаю. Але не пам'ятаю, при якій нагоді.
Якийсь діалог стався? При цій...
Так, він мене згадав, дуже був так.
Щось сказав? Таке ємке.
Тільки що пам'ятаю, щось таке сказав. Так.
Ага. А, до речі, ще про монастир. Ви війшли в закритий монастир сестер-монахинь редемтористок. Взагалі рішення піти в монастир, воно є радикальним по життю. А тут ще й закритий монастир. Тобто те, що не передбачає місійності, те, що передбачає от постійний осідок. Ну, і зазвичай, наскільки я знаю практику, хоча вона є автономна у кожному монастирі окремо, але передбачає осідок на все життя. Тобто, якщо я там знаходжусь умовно у Львові, то на все життя я з общиною знаходжусь у Львові. Скажіть, будь ласка, ось це вас не знічувало, що от я все життя проведу в одному монастирі, в одній общині, так, безвиїзно, так, і ось так все життя пройде. Це вас не підривало чи навпаки надихало, тобто, якщо мова йде про покликання?
Зовнішні речі мене ніколи не зупиняли і не становлять надалі якогось обмеження. Ви розумієте, я просто інакше дивлюсь на цей спосіб життя, не як на обмеження, не навпаки, як на можливість. Але цей аспект є, так, цього стабілітас льоці, так, цієї постійність місця. Але це означає не, що ми взагалі ніде не рухаємося, ми просто є прикріплені до того монастиря. Ми не змінюємо наш, так, місійні сестри, монахині. Вони сьогодні тут, завтра вони в іншому місці, післязавтра в іншому місці. Мені щось таке не імпонує. Я волію бути в одній спільноті, будувати ту спільноту, бути з тими самими людьми. Це означає, що там постійна молитва літургійна. Якби ми були такі дуже мобільні, ми б не могли мати навіть хору в монастирі. Чи вести якусь діяльність, ну, таку творчу. Вона б була постійно перервана. Вона б була постійно десь такими уривками. Мені якраз такий монастир класичний більше відповідає, тому що там є можливість розвинутися і творчо, і також працювати над побудовою спільноти, яка буде постійною спільнотою тих самих людей, які будуть зростати разом. Для мене це дуже важливо. Мені, я ж була також у місійній спільноті, де є ця така мобільність. Вона також має свої плюси, бо там змінюються люди, з якими ти живеш. Ти не є постійно з тими самими. Це може в чомусь і добре. Але з другого боку, у мене такий склад теж психіки душі, що я би, напевно, так не змогла постійно бути в Русі. Мені би було це, напевно, заважко. Але не знаю.
Розкажіть, будь ласка, про історію вашої участі в цьому конкурсі. Як цей конкурс відбувався? Хто в ньому брав участь? Я бачу, що вже за наявності ваш в цьому конкурсі, я бачу, що склад учасників, він є дуже оригінальний.
То було так, що я написала один твір для оркестру симфонічного і дала його, показала його своїй подрузі, музикантці, яка зараз живе в Люксембурзі.
Так.
Називається Соломія Сторожинська, вона скрипалька. І вона сказала: слухай, тобі треба подаватися на конкурс якийсь закордонний. І я тоді почала шукати, ну, якось так думаю, може якраз. Ну, я почала шукати в інтернеті якісь конкурси, які в критерії би відповідали тому твору, який в мене є. Ну, і перший, який натрапила, то це був цей віденський. Ну, і якось, знаєте, я навіть не приділяла якоїсь великої уваги. Я думаю, а я там подумаєш, ну, пошлю. Може якраз. вибрала, там було багато категорій, вибрала два твори, які послала. Той конкурс, і, можна сказати, забула за нього. А потім в назначений день прийшли результати першого туру, і я побачила себе серед фіналістів. І це був для мене такий шок трохи, бо я не сподівалася.
А що передбачає це друге місце? Це якийсь диплом, грамота чи
диплом. Який... Тільки диплом. Там
тільки
багато. Я не маю одне місце, друге. Там багато людей, які зайняли перші місця, друге місце.
То просто вам прислали диплом.
Там перші, той, хто зайняв абсолютне перше місце, тобто абсолютний переможець, найбільшу кількість балів, хто набрав, той дістає там грошову премію. А інші вже навіть перші місця, які менше дістали балів, ті не тільки диплом мають. Але то є конкурс цілого світу. Там представники різних країн, і азіатських, і європейських. Ну, і просто по прізвищах бачу, там якісь були корейці, в'єтнамці, були італійці, були якісь скандинавці, ну, німецькі прізвища. Різні дуже були прізвища, слов'янські прізвища були.
А, сестро, дозвольте поцікавитися, а до чого ви пишете музику? Це для себе, чи це для якихось, не знаю, опер, чи, можливо, для на якісь фільми йдуть замовлення, чи просто музичний супровід, який у вас лунає в голові, ви його записуєте? Який спектр направлення?
Дуже різну музику пишу, але замовлень поки що ще не маю. І одна з мотивацій, чому я подавала документи на конкурс, це була така, щоб, може, хтось мене почув і захотів ту музику виконувати. У конкурсі одна з можливостей, щоб цей твір, ну, то творчий хтось побачив і хотів виконати, чи хотів робити якесь замовлення. Ну, знаєте, з музикою це й складно, тому що зараз, якщо йдеться про класичну музику, то сучасна музика є досить, скажімо так, панує такий напрямок абстракції, абстрактної музики, авангардної, в класичній музиці, в якій я пробувала також писати. Ну, тобто мій твір це для оркестру, який вислав, то він десь є, ну, можна сказати, класичним, сучасною класичною музикою. Тільки єдине, що я, може, не є аж так сучасна ця моя музика. Може, в мене немає таких дуже новітніх тих технік, як пишуть дуже сучасні композитори, які працюють в абстракції. Оце, може, в мене такий мінус, ну, про мінус, якщо йдеться про ті всі сучасні конкурси, тому я не сподівалася, що я отримую якесь місце, знаєте, тому що я знаю, що у Відні там дуже шанують абстрактну музику, і в мене вона не дуже така. Ну, але, ну, головним чином я працюю для богослужбової музики. У мене дуже багато творів є для хору, для літургії, для... здебільшого це і літургійна музика. І коло літургії, там різні пісні і твори. Ну, але також пишу музику для інструментів, різну інструментальну. Маю також твори для хору і оркестру, тобто це є такі ораторійні твори, або кантати, або ораторії, які співаються, виконуються, ну, в такому великому складі. І хор, оркестр симфонічний і солісти. І в мене є кілька таких творів. І вони не були ще ніколи виконані, тому що це дуже, дуже накладно. Так, я щось виконати, це потрібно організувати хор, оркестр, зал, купа всього. Зараз ще пандемія, це взагалі.
Абсолютно, все закрито. Ризикнув гадати, що, ну, вашими натхненниками, якщо ви кажете, що це літургічна музика, слугували Гендель, Бах, так? Чи хтось ще є, кого я не називав?
Скоріше, ні.
Ні? А хто?
Якщо йдеться про Генделя і Баха, вони... Ну, більше тут до тих ораторій, мені так можна сказати, що десь можна знайти якусь паралель. Але я Баха просто люблю грати. Ну, він для мене є натхненням взагалі. Тобто, як я сідаю писати музику, я дуже люблю перегравати просто різні твори Баха. І вони мені порядкують розум. Але якщо йдеться про літургійну музику, я пишу все-таки в східному обряді, в візантійському обряді. І тому більше в мене натхненниками є наші композитори. Левонтович, Стеценко, Вортнянський, Березовський. Березовський дуже, його дуже люблю.
Стравінський, хоча я не знаю, чи він писав таку саму музику.
Стравінський, ну, може, я чогось не знаю, але я не скажу вам. Мені здається, що він дуже багатожанровий, але скоріше всього з російських композиторів, то Рахманінов, Чайковський. Вони писали літургійну музику прекрасно.
Ви, наскільки знаю, ви граєте на багатьох інструментах, правильно?
Я можу сказати, що я граю на фортепіано, більш-менш нормально. Ага. Решта – це просто моє пізнання різних текстур, різних технік гри на інструментах для того, щоб краще розуміти оркестр, вміти писати для оркестру.
Я читав, що ви оволоділи арфою, це правда?
Ага. Так, у нас є в монастирі кельтська арфа.
А чим вона відрізняється від класичної?
Оркестровий. Вона є менша розміром, має меншу кількість струн, і вона має інший механізм переключання тональності. Оркестрова арфа має педальну систему, а кельтська арфа – леверсну. Тобто там і такі над струнами зверху такі перемикачі, якими можна міняти висоту струни на півтона.
Угу. Ще ви граєте на скрипці?
Я почала недавно вчитися на скрипці.
А скільки це часу займає? Тому що, ну, я знаю, що, ну, для того, щоб професійно грати, так, це, ну, там в день, ну, регулярно треба сідати за це все діло, вивчати партитури, щось там намагатися зробити. А наскільки час вам це дозволяє? Це також запитання, як ви цьому даєте раду?
Ну, я стараюся підтримувати форму гри на фортепіано. Це для мене дуже важливо. Це якби така база, яка потрібна теж для того, щоб писати музику. Навіть коли я не пишу, у мене є довгі періоди, коли я взагалі не пишу. Зараз просто дуже багато таких справ організаційних, побутових, формаційної праці, яка мені, ну, просто не залишається часу на творчість. Але я стараюся підтримувати форму як піаніст, ну, принаймні мінімально, та займатися, грати на фортепіано. Стараюся десь годину в день грати, так. Але якщо йдеться про інші інструменти, то там просто є регулярність і мінімум 15 хвилин в день. Або там через день, залежить, як вийде. Переважно це так, що я, ну, готую якусь програму, наприклад, собі ставлю якусь мету. Ну, вивчити якийсь твір на якусь дату. І тоді я дійсно мобілізуюся, ну, і вивчаю цей твір, а потім часом роблю перерву, потім знову беруся за, там, за інший твір. Так.
А розкажіть, будь ласка, про співпрацю з хором Аксіус, також хорової капели Дударик. І це цікаво. Вони виконують
Трембіта також. У мене дуже гарна співпраця з капелою Трембіта.
А як це відбувається, ця співпраця, і де ми можемо їх почути, коли вони виконують ваші твори?
Ну, по-перше, ще в 90-х роках, перед тим, як, ну, на кінці 90-х, ще перед тим, як я пішла до монастиря, в нас утворився такий хор молодіжний, це з моїх однокласників, і ще молодших учнів школи імені Соломії Крушельницької, де я вчилася. Ми створили такий хор молодіжний, який називався «Небесне воїнство». І цей хор досить успішно виступав, і його репертуар – це були переважно мої твори. Потім, як я вже вступила до монастиря і виїхала до Польщі, цей хор ще скільки там років, не пам'ятаю, скільки він ще існував, ще гастролював, співав. записав кілька дисків. Потім вони вже так якби розпалися, але тому що кожен знайшов якусь свою стежку, повиїжджали, повиходили заміж, поженилися. Ну, думали ті люди. Ну, а Марта Карапінка, яка є диригентом хору Аксіос, вона була у Небесному воїнстві. І вона потім стала диригенткою того хору і перенесла теж частину тих творів, які ми співали в Небесне воїнство, до репертуару Аксіосу.
Це та сама Марта Карапінка, яка є прес-секретарем Бориса Гуцяка, чи це друга Карапінка?
Це Мар'яна Карапінка,
ага,
є прес-секретарем Бориса,
ясно.
Гуцяка. Тут Мартуся є моя однокласниця, вона є талановита музикантка, грає на альті, на скрипці і працює в консерваторії в деканаті.
До речі, оскільки ми поговорили про, ну, згадали прізвище одного з, можна сказати, вже легендарних ієрархів Української греко-католицької церкви, чи доводилось вам виступати перед кимось з владик, єпископів? Яка їх була реакція на ваші твори?
Ага, до речі, я ще не розказала про співпрацю з іншими хорами, тільки з Аксіос згадала. А тут таке питання. Я ніколи ні перед ким не виступала. Я, ну, була тільки як монахиня, в мене була двічі тільки така ситуація, що я грала на фортепіані публічно. Це було в Ірландії. Один раз я давала концерт для збірки грошей на наш монастир, який буде будуватися. А другий раз на виставці мого тата в 17-му році у Києві. Це були два рази. На Ютубі є навіть запис тих моїх. Там один мій твір і Барвінського я там грала. Ось. А перед владиками не було такої можливості. Я взагалі... У мене багато і творів написаних, які в нотах лежать, які ніколи не були виконані. У мене не так багато було виконань, насправді. Тобто зараз такий резонанс пішов через той конкурс. А
так, так, так.
А так, то крім Аксіоса і ще деяких церковних хорів, таких, ну, аматорських хорів, то мало хто виконував мої твори. Недавно просто, кілька років тому, прийшло до мене замовлення від Трембіти хорової капели написати акафіст на слова отця Назарія Заторського на честь блаженного Омеляна Ковча.
Так, так.
Ну, і це була моя така перша робота музична на замовлення. Серйозна робота. Я до неї дуже серйозно поставилася, написала, ну, бо це теж професійна капела, професійний хор. Я собі так подумала, ну, тут же можна розмахнутися, тому що це не аматорський хор, де треба вважати, щоб не за високо, не за низько і не за складно. Тільки тут же можна написати все, що хочеш. Ну, і тут повстав цей акафіст, і він був недавно, він був минулого року виконаний, власне, в присутності митрополита Ігоря Возняка. Так що, можна сказати, один раз було таке виконання в присутності владики. Це було, ну, він служив цей акафіст, як воно було, ну, як богослужіння у церкві Юра. Виконано, і потім здійснився запис, і його можна зараз придбати теж, він вже реалізується.
Сестро, наскільки ось те, що відбувається в країні загалом і... конкретно взятий час і ось до воєнних перманентних ситуацій, які загострюються, і загроза росте, додалась ще пандемія. Наскільки цей весь фон, він впливає ось на музику? От.
Дуже сильно впливає. Взагалі це все дуже сильно переживаю. Але я вам скажу, що набагато страшніше було це переживати в Польщі. От як ти сидиш за кордоном і слідкуєш цього тільки про це тільки з новин, то воно ще страшніше якось так здається. І я пам'ятаю, я ж там пережила Я ще була в Польщі, були ті події Майдан і початок війни, 14-й рік. Ну, це було дуже-дуже-дуже страшно і боляче. І потім, як ми переїжджали в Україну, ми засновували той монастир, ми ж тут переїхали в 16-му році. Те, що все було дуже свіже, тоді були ті воєнні дії активні. Ну, і ми, насправді, цей крок ми робили в Україну, не знаючи, чи це, після того, як ми приїдемо, це все не... Ну, не почнеться якась повномасштабна війна, і це все не накриється. І просто це був такий дуже ризикований крок, але якось подякувати, може, 5 років в Україні є. І хоча це загроза є, і постійно помирають наші військові. Ну, якось це кожна смерть тих наших хлопців для мене є як смерть рідної людини. Я це дуже переживаю.
А
я думаю, що так всі переживають.
Чи є у вас твори присвячені ось подіям сьогодення, так, які вже тягнуться 8-й рік? Є так, твори такі? Є?
Так, так. Є, власне, є колядка «Не плаче Рахеле», яку виконує Дударик. Вона є на Ютубі, можна її послухати. Вона
обов'язково.
Народилася якраз в 14-му році, коли був розстріл Майдану. Тому, як я писала про Іруда і про смерть тих дітей, то я думала, власне, про тих невинно вбитих. Але цей твір, який я вислала на конкурс, він також має таку тематику, загально кажучи, апокаліпсису, війни, Чорнобиля також. Це дуже важлива тема Чорнобиля.
А чому Чорнобиля?
Так якось мені переживалося тоді, коли писала.
Тобто це
може,
не...
під впливом серіалу HBO.
Так. А, ясно. Сестро, хочу запитати ще про Чернецтво. Весь світ, не тільки що Україна, можливо, Східного Чернецтва. Це стосується дещо в меншому відсотку, але теж торкається. Загальна кількість зменшення покликань, так? І, на жаль, статистика говорить, що не тільки молодих людей менше в монастирі йдуть, тим більше в контемплятивного характеру, тобто закритого типу, а ще й виходять з монастирів, так? Ось, і в Україні також є тенденція до того, що молоді люди, вони залишають монастирі або священство, або чернецтво, і це, на жаль, не можна сказати, що це... Один раз в 10 років. На жаль, це набагато-набагато частіше. В чому проблема? Це світ настільки став світський, сильний, що так зваблює і витягує буквально з монастиря вже черниці і монахів? Чи можливо, люди не настільки зрілі, ідуть і за своїм покликанням? Які у вас рефлексії на цей рахунок?
Ну, і дуже тяжка тема, і широка, і можна про неї дуже багато говорити, тому що тут треба розглядати дуже багато чинників, що діялось на Заході. Наприклад, Захід ту кризу почав переживати вже в 60-х роках. То, що ми маємо тепер, це є плід тих подій, які були в 60-х роках. Ми в той час були під Радянським Союзом, у нас була зовсім інша ситуація. У нас трошки інакше це все діється, ніж там. Можна сказати так, що я втратила думку.
Ви казали, що Захід переживав раніше проблему.
Так, там, власне, ну, сексуальна революція на Заході. Почалася, власне, десь в середині 60-х.
Так, так.
І можна сказати так, що ті, які тоді були молодими, зараз вони є вже старшими, або ще дотепер мають якийсь вплив на політику чи на стан суспільства, скажімо, сформують її своєю думкою. Чи їхні нащадки безпосередньо, так, їхні діти зараз займають керівні посади. І вони зараз мають вплив на те, що діється. Тому нема чого дивуватися, що так було, але також, ну, не будемо заглиблюватися. Взагалі, коріння того можна взагалі французькій революції, в посвітності.
Це точно.
Це дуже довгий процес. І за тим стоїть теж філософія, і за тим стоїть думка, і, ну, і наслідки того, що будуть довго відчутні. В нас що? В нас трошки інакше все-таки, в нас суспільство є інше, але в нас, я бачу, те, що мене тривожить зараз, якийсь неоатеїзм, неоматеріалізм в Україні, який не знати звідки, він вже ніби не підшитий комуністичною пропагандою, він вже більше якось так відкритий на західні віяння, або якийсь такий вже доморощений, я не знаю. Є таке щось. Це мене от тривожить, що таке є і серед молоді досить популярне.
А ви говорили, що ваш твір, який посів друге місце на цьому віденському конкурсі, він містить нотки апокаліпсису. Взагалі зараз запит в суспільстві на цю тему, він дуже зріс, це треба сказати, особливо з початком пандемії, так що ви попали в саму десяточку, так? А ви відчуваєте, щось в повітрі лунає? Чи ви відчуваєте, що в повітрі щось так цим апокаліпсисом пахне, чи як сказати?
Ви знаєте, так? Я так відношуся взагалі до Откровення Іванового так в біблійний спосіб, що це є, це не йдеться про якусь глобальну катастрофу, передусім це йдеться про прихід Ісуса Христа, на який ми всі як християни очікуємо. Але таке віяння кінця світу, я скільки себе пам'ятаю, вони завжди в повітрі висіли. Я пам'ятаю, як мені було 7 років, і я з подружкою сижу на дитячому майданчику на Гойдалці, і ми розмовляємо про те, о, у 2000 році буде кінець світу.
Міленіум,
як це
да.
буде страшно. Але наші бабці вже до того не доживуть. Отака в нас була розмова.
Зараз таких думок немає у вас, так?
Я думаю, що кожна епоха має свій кінець світу. Кожна епоха. А що ті сталінський ГУЛАГ чи гітлерівські концтабори, то не був кінець світу.
Абсолютно.
А Голодомор, то не був кінець світу. Це все були елементи того жаху, який якби десь, ну, людство переходить. Кожне покоління має своє випробування, скажімо, віри і своє випробування цінностей людськості.
В одному з своїх інтерв'ю ви казали, що чернецтво – це те, що розвиває, а не навпаки, якимось чином ув'язнює. Якими словами до сучасної людини можна цю тезу донести? От що чернецтво, воно реально розвиває людину? В який спосіб, скаже людина, чернецтво, там тим паче контемплятивного характеру, може розвинути людину? Так? От що б ви сказали таким людям?
Бог є логос, тобто слово, але він також є любов. Він є тим, що ми можемо сказати логікою, він є цим законом, він є тим, на чому все будується, і з чого все повстало, а з другого боку, нічого, що повстало, не повстало без любові. Якщо людина є створена любов'ю, то вона і створена для любові. І тут така загвоздка є. Якщо людина є в любові, вона буде розвиватися. Якщо вона не живе для любові, вона не буде розвиватися, не буде марніти. І то в будь-якому стані. Це є ілюзія, що людина буде розвиватися, якщо вона буде жити в егоїзмі. Будь-яка кар'єра, ми часом собі уявляємо розвиток, це значить кар'єра, це значить здобуття чогось. Ну, але як там нема любові, каже святий Павло, навіть якби я говорив мовами людськими, ангельськими, любові би не мав, би був нічим. І для мене це є розвиток справжній. Тоді, коли людина живе для, коли живе дійсно реальною любов'ю, не емоціями, не говорю тут про любов, як про вид, різновид пристрасті. Так, бо так дійсно можна сказати, що між любов'ю і ненавистю там різниця тільки в знаку плюс чи мінус. Але справжня любов – це є таке свідоме рішення на те, щоб бути даром для когось. Випадком монашества – даром для Бога, для церкви, для людства. І без любові нема чого в монашество взагалі йти.
А, сестро, ще одне буквально запитання в цій темі. Просто ви цікаво відповіли. Які головні правди пізнаєш, не знаю, про світ, про себе і про своє оточення? Щойно твоя нога переходить поріг монастиря. Тобто, що це відкриває? Так, я так розумію, що це не завжди, можливо, і приємна правда, так, особливо на початках. Та, але що дає ось це перебування, ці молитви, ці духовні практики, якого просвітлення дарує для людини, яка відважується на цей кардинальний крок свого життя? І наскільки цей процес є болісний? Ну, якщо він взагалі болісний.
Він може бути болісний, звичайно, але не мусить бути. Це дуже індивідуально. Кожна людина, яка приходить до монастиря, вона приходить зі своєю історією. Вона приходить зі свого середовища. І вона проходить теж після якогось шляху, який вона пройшла з Богом. Бо просто так людина би не прийшла до монастиря, якби вона не мала якийсь свій досвід віри. Віри і благодать. Ну і як вже її ця благодать довела до порогу монастиря, людина може думати, що вона вже багато осягнула, що вона вже прийшла до якоїсь вершини. І коли вона входить у наше життя, вона собі усвідомлює, що вона щойно на початку, що це не вершина, а тільки поріг. І перед нею тільки гора. Це може бути такий облом. Перший. Ну, друга річ – це є то, що у монастирі нас шліфує життя у спільноті, тому що, на відміну від сім'ї, хоча там також в сім'ї є свої такі нюанси, але коли людина одружується, то вона вибирає партнера. А коли йде в монастир, вона отримує пакеті різних людей, з якими буде мусила жити. І ті люди є зовсім різні. І не обов'язково такі, з якими вона би природньо якісь стосунки зав'язувала, якусь дружбу. Може, це такі люди, з якими вона в житті би ніколи не хотіла спілкуватися, наприклад. Але, власне, краса життя у монастирі в тому, що це не ми вибираємо тих людей, ми їх приймаємо з руки Бога, який їх тут зібрав. Таким чином, монастир – це не є клуб взаємної адорації. Монастир – це є школа любові, школа самопізнання, бо спільнота нам допомагає пізнати себе самого перед усім. А з другого боку, це також допомагає розвиватися. Хтось сказав, що в Польщі так казали, що чоловік розвіється в утиску. Під пресію. Людина розвивається під тиском. І щось в тому є.
А, сестро, ви також пишете ікони. Кого саме ви на них зображуєте?
Ну, у мене був період саме в Польщі, який була, що я займалася головно іконописом. Музика була десь на другому плані, а я декілька років писала стільки ікон і писала їх дуже багато різних, мала багато замовлень. Ну, і, ну, та все, що замовляли, то писала. Різні ікони. Різні Богородиці, різні. Трійцю писала.
Зараз ще продовжуєте писати ікони? Чи це
так, я продовжую, але це дуже-дуже спорадично, дуже рідко. Бо я просто не встигаю це все. У мене може бути ікона почата 2 роки тому, 4 роки тому, і так і не закінчена, на жаль.
Сестро, я вам дуже-дуже вдячний за інтерв'ю. Бажаю вам втілення ваших мрій. Я читав, що ви хотіли б, щоб музика допомагала утримувати також ваш монастир фінансово, де разом з вами 6 сестер знаходяться, так?
Так, якщо дозволите, я ще скажу.
Будь ласка. Будь ласка.
Таку важливу інформацію, що ми, власне, цієї осені розпочали будівництво монастиря. Бо ми живемо в тимчасових умовах. Ми живемо в маленькому тісному будиночку, дослівно на перехресті вулиці Самарстянівської Мазепи, де є торговий центр «Спартак» перед нами, де постійно лунає музика, також заправка. Ну, це не є умови для життя в контемплятивному монастирі.
Абсолютно.
І ми шукаємо, чекаємо на цей момент, коли зможемо переїхати до нашого нового монастиря і там дійсно жити нашою харизмою і могти бути таким центром духовної віднови, також таким місцем, де люди зможуть прийти і зачерпнути цієї тиші і цієї молитви, яка буде в тому місці. Але на це потрібні кошти. І зараз перед нами стоїть серйозне дуже завдання, щоб знайти людей, знайти добродіїв, які нам поможуть реалізувати цей проєкт. Бо, ну, чим довше буде це будівництво тривати, тим важче нам буде просто бути тим, ким ми маємо бути. Ось. Тому в мене теж така мрія, щоб могти якось теж, ну, заробляти. Ну, бо чим я можу заробляти? Я нічого не вмію, крім тільки того, щоб робити ту справу, на яку я вчилася. Так.
Ну, що ж, Радіо Марія буде так сприяти, щоб вам вийшло.
Наші сестри також дуже є трудівниці, кожна має свої дари. Тут не тільки я, тут кожна з нас. Хтось є кравчиня, хтось дуже гарно вишиває, хтось тче, хтось теж пише ікони. Наші сестри дуже обдаровані, кожна з них готова також свій вклад вкласти в те, щоб цей монастир повстав. Просто в нас навіть тут немає умов на те, щоб працювати, бо нема де.
Так, це болісно також. Але бажаємо, щоб Господь Бог вам подарував в найближчому майбутньому гарне місце для будівництва вашого прекрасного в майбутньому
для
монастиря.
Для будівництва розпочати вже місце
так.
Є.
Ага. Так. Ну що ж, звичаємо, щоб якомога швидше це сталося. А нашим слухачам нагадую, що з нами була сестра Марія Слєпченко, яка нещодавно посіла 2 місце в конкурсі композиторів у Відні. Сестро, дуже вам вдячний. До нових зустрічей в ефірі. І слава Ісусу Христу.
Слава навіки.